Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Մահվան մասին
Մաս առաջին
Մեր ոգին, սիրելիներս, մեզ դրդում է շատ բան հասկանալ և շատ բան իմանալ, բայց ամենից կարևորը վախճանի ժամանակը։ Այդ պատճառով Պողոսը, մերկացնելով այդ անպատեհ հետաքրքրասիրությամբ բռնվածներին, ասում է. «Եղբայրներ, բայց ժամերի և ժամանակների մասին ձեզ գրել պետք չէ». Իսկապես, ասա ինձ, դրանից ի՞նչ օգուտ։ Եթե մենք ասենք վախճանը գալիս է 20, 30, 100 տարի հետո, ի՞նչ կա դրանում մեզ համար։ Մեզնից յուրաքանչյուրի համար սեփական վախճանը իր կյանքի վերջը չէ։ Ինչու ես հոգ տանում և անհանգստանում ընդհանուր վախճանի մասին։ Սակայն ինչպես մյուս դեպքերում, թողնելով սեփական գործերը, մենք մտահոգված ենք ընդհանուր գործերով և ամեն ինչի մասին ավելի խնամառու ենք, քան մեր գործերի, այդպես և այս հարցում, յուրաքանչյուրը, թողնելով իր սեփական վախճանի խնդիրը, ցանկանում է գիտենալ ընդհանուր վախճանի մասին։ Եթե դուք կամենում եք իմանալ, թե ինչու է մեր վախճանը թաքցված մեզնից, և ինչու է այն գալիս գողեգող, ես կասեմ իմ հասկացածով, դա բարիք է։ Ինչ որ մեկը, եթե իմանա իր վերջը, ողջ կյանքի ընթացքում հոգ չի տանի բարեպաշտության մասին։ Սակայն իմանալով իր վերջին օրը, ցանկացածը կմեռնի, նախապես գործելով բազմաթիվ հանցանքներ, և միայն դրանից հետո կզղճա։ Եթե անգամ հիմա, երբ անհայտության նկատմամբ վախը բոլորի հոգուն ստիպում է թրթռալ, նրանք այնուամենայնիվ չարի մեջ են անցկացնում իրենց նախկին կյանքը և միայն վերջին շնչում են զղճում, ապա որևէ մեկը երբևէ կսկսեր խորհել բարեպաշտության մասին այն դեպքում, եթե վերջի մասին ունենար ստույգ տեղեկություններ։ Եթե յուրաքանչյուրն իմանար, որ վաղն անպայման մեռնելու է, նա ոչ մի մղում չէր ունենա զսպել իրեն մեկ օր առաջ և կսպաներ, ում ցանկանար, ապա վրեժ լուծելով թշնամիներից, ինքն իր հետ կրկին կհաշտվեր և կընդուներ վախճանը, նախապես հանգստացնելով հոգին։ Բացի այդ, նույնիսկ խիզախ այրերը, որ պատրաստ են ամեն ինչի, չնայած դժբախտությանը, պարգևներ չէին ստանա, որովհետև նրանք քաչ կլինեին, բայց ոչ թե մահվան առաջ։ Չէ որ անգամ ամենածույլ մարդը իրեն կրակը կնետեր, եթե գտներ իր անվտանգության ստույգ երաշխավորին։ Ով մտածում է, որ ինքը կմեռնի որևէ վտանգից և կամ ընդհակառակը, համոզված է, որ ողջ կմնա, եթե չխիզախի, ու եթե արդեն վճռել է ընդունել մահը, այդպիսի մարդը մեծագույն վկայությունն է այն բանի, որ ինքն արհամարում և անտարբեր է այստեղի կյանքի նկատմամբ։ Էությունը քննողը և ապագայի հույսերին ձգտողը չի կարող մահը մահ համարել, և տեսնելով մեռածին, որ ընկած է իր աչքերի առաջ, ամբոխի նման չի սկսի տարապել խորհելով հատուցման մասին։ Եվ ինչպես մշակը, տեսնելով գետնին նետված հաց, չի ինկճվում և չի վշտանում, այդպես և բարեպաշտը, զարդարված առաքինություններով և ամեն օր սպասելով արքայությանը, երբ տեսնում է մահը, որ ընկած է նրա աչքերի առաջ, չի տագնապում, ինչպես ամբոխը, չի դողդողում և չի վրթովվում, որովհետև գիտի, որ մահը արդար կյանքով ապրած մարդու համար դեպի լավագույնը փոփոխություն է, հեռացում է էլ ավել գերազանցը, ձգտում է արհատություն։ Այդ պատճառով կան շիրիմներ քաղաքների կողքին, շիրիմներ կան դաշտերում, և ամենուր մեզ հնազանդեցման դասեր են առաջարկվում, որպեսզի մշտապես հիշենք սեփական թուլության մասին։ Ինչպես ինչ-որ մեկը, շտապելով մտնել պերճաշուկ հարստությամբ, հզորությամբ և այլ արժանիքներով զարդարված արքայական քաղաք, մինչ կտեսնի այն, ինչ երևակայել է, սկզբում տեսնում է այն, ինչ կա։ Այդպես և մենք սկզբում սովորում ենք այն, ինչին ուշադրություն ենք դարձնում, և միայն հետո ենք սովորում տեսնել ներքին պատկերները։ Եվ ոչ միայն սա, այլև հաճախ նույնպես պատահում է, որ տղամարդը, երբ ցանկանում է կին առնել, առաջնորդվում է օրենքով և օժիտին վերաբերվող պարտավորություններն է գրում, և իսկույն, թեև ամուսնական միությունը դեռ չի կայացել, ավելացնում է մահվան մասին գրանցումը. Նա դեռ կնոջ հետ չի ապրել, սակայն իր դեմ կամ կնոջ դեմ մահվան վճռին արդեն նախապես ենթարկվում է, ու գրում հետևյալը. Եթե ամուսինը կնոջից առաջ մեռնի, եթե կինը ամուսնուց առաջ մեռնի, ապա կլինի այսպես ու այնպես. Եվ ոչ միայն արդեն գոյություն ունեցողի և ապրողի մասին գրելիս է ուշադրության առնվում մահվան վճիրը, այլև նրա մասին, որ դեռ աշխարհ չի եկել։ Իրականում ինչ է նշանակում սա, եթե ծնված երեխան մեռնում է, դեռ պտուղը չկա, իսկ որոշումն արդեն ընդունված է։ Այնուհետև որևէ մեկը ուսումնասիրում է բնությունը ըստ աղյուսակների, և ահա նրան պատահում է մի բան, ինչ պատահում է մարդու հետ, կամ կինն է մահանում, նա մոռանում է, թե ինչ է գրել ու սկսում է բարձրաձայնել ահա այսպիսի և այլ ողբերգական խոսքեր. Ահա թե ինչ, ասում է նա, պատահեց ինձ, կարող էի մտքովս անցկացնել, որ կզրկվեմ կնոջիցս. Ինչ ես ասում, քեզ դեռ դժբախտություն չէր պատահել, սակայն այն ժամ էլ գիտեիր բնության օրենքները, իսկ երբ դժբախտություն պատահեց, դու մոռացար այդ օրենքները. Այսպիսով, երբ տեսնում ես, որ քո մերձավորներից որևէ մեկը այստեղից հեռանում է, մի տրտմիր, ուշքի արի, քննիր խիղճդ և տես, որոշ ժամանակ անց նույն բախտին ես արժանանալու. Բայց մեռածներն ասում են, փտում են, դառնում են հող ու մոխիր. ահա հենց այդ պատճառով էլ արժե ուրախանալ. Չէ՞ որ, երբ մեկը մտադրվում է վերակառուցել հին, արդեն խարխուլ տունը, սկզբում նա դուրս է հանում այնտեղ ապրողներին և այնուհետև կառուցում է ավելի հրաշալին, և դա չի վշտացնում արտաքսվածներին, այլ ընդհակառակը ուրախացնում է, որովհետև նրանք ուշադրություն են դարձնում ոչ երևութական ավերման վրա, այլ երևակայության մեջ պատկերացնում են ապագա շինությունը, որը դեռևս չեն տեսնում. Կատարելապես միևնույն բանն է Աստծո արարքներում. Միտք ունենալով ավերել մեր մարմինը, նա ինչպես բնակարանից, նախապես այնտեղից հանում է այնտեղ բնակվող հոգին, որպեսզի, կառուցելով ավելի հոյակապը, այն նորից մեծ փառքով այնտեղ մտցնի. Ադամը նույնպես արարման ժամանակ չտեսավ, որ ինքը ստեղծվեց հողից. Աստված հոգին մարմնից առաջ չստեղծեց, որպեսզի այն չտեսնի արարչությունը, ուստի հենց այդ պատճառով չիմացավ իր ոչնչության մասին. Սակայն երբ հարությամբ կկենթանանա, նա անշուշտ կիմանա, որ կենթանացավ, ազատվելով աճյունից. Եթե մեռած անգամ չի տեսնում իրեն, տեսնում է իրենից առաջ հող դարձածներին և տեսածով է դասեր առնում. Դու չես տեսել խիզախ և հպարտ այրերի, թե ինչպես են մահվամբ նսեմանում. Մահն ազդարարվում է և բոլորի սիրտը տրոփում է. Հուշակոթողների մոտ մենք իմաստասիրում ենք այն մասին, թե ինչ կպատահի մեզ, ու դատարկաբանում ենք. Սակայն գերեզմանատնից հազիվ դուրս եկած, արդեն մոռանում ենք նսեմացման մասին. Գերեզմանատանը յուրաքանչյուրը դիմում է իր կողքի հարևանին այսպիսի բացականչություններով. «Ո դժբախտություն, ո մեր խղճուկ կյանք, ինչ կլինի մեզ հետ»։ Սակայն ինչ օգուտ այդ բացականչություններից, երբ շարունակում ենք կողոպտել և քինապահություն անել, և յուրաքանչյուրը դատողություններ է անում այնպիսի տեսքով, կարծես հենց հիմա մտադրվել է հրաժարվել բոլոր անառակություններից, սակայն այդպես է դատում միայն իր ներքին խորհրդածություններում, իսկ արտաքին գործերում նա հակառակվում է Աստծուն։ Սակայն վերադառնանք նյութին. Ասա ինձ, ինչու ես այդպես լաց լինում մեռնողի համար. Ինչ է, անխելքի մեկներ, սակայն այստեղ հարկ է շնորհակալ լինել, քանի որ վերջ են դրված նրա անառակություններին. Նա շռայլ և խելոք էր, բայց այդ դեպքում էլ շնորհակալ պետք է լինել այն բանի համար, որ նրան Աստված շուտ վերցրեց, և ավելի առաջ, քան չարը հասցրել էր փոխել նրա խելքը. Երիտասարդ էր, դրա համար նույնպես շնորհակալ եղիր ու փառաբանիր վերցնողին, ինչպես իշխանության կոչվածներին շատերը ուղեկցում են աղոթքներով, այդպես և մեռած սրբերին, ինչպես մեծարանքի կոչվածներին, պետք է ուղեկցել ջանադիր աղոթքներով. Ես իհարկե չեմ ցանկանում ասել, որ չպետք է վշտանալ մեռնողների համար, բայց հարկ չկա դա անել անչափավոր. Եթե մենք պիտի մտածենք, թե մեռնողը մահացած է և Աստված լքել է նրան, մենք բավարար մխիթարություն չենք ունենա. Այդ առիթով վրդովվելը նրանց հատկությունն է, ովքեր բնությունից ուզում են այն, ինչ բարձր է նրանից. Մարդը ծնվող և մահկանացու է. Ուրեմն ինչու ես կատարվածի համար տրտմում բնության համապատասխան? Չէ՞ որ դու չես վշտանում, որ սնվում ես, սնունդ ընդունելով. Չես ձգտում, չէ, ապրել առանց սննդի, այդպես և մահվան վերաբերյալ. Մի փնտրիր անմահություն, ծնված լինելով մահկանացու. Դա մեկ ընդմիշտ սահմանված և օրենքով հաստատված է. Սակայն երբ Աստված կանչում և կամենում է ինչ-որ բան վերցնել մեզնից, չդառնանք երախտամոր ծառաներ, լքելով քահանայապետին. Եթե նա վերցներ դրամ, փառք ու պատիվ, մարմին, անգամ հոգին, նա կվերցներ իրենը, եթե նա վերցներ քովորթուն, ոչ թե քովորթուն, այլ իր ծառային նա կվերցներ. Եթե մենք ինքներս չենք պատկանում մեզ, ինչպես կարող է մերը լինել այն, ինչ նրանն է? Եթե հոգին քոնը չէ, ինչպես կարող է դրամը քոնը լինել? Եթե դա քոնը չէ, ինչպես ես ծախսում ոչ անդրաժեշտի վրա այն, ինչը քեզ չի պատկանում? Մի ասա, թե ծախսում եմ իմը և իմ ունեցածով եմ ճոխ կյանք ապրում, ոչ թե քոնով, այլ ուրիշինով. Ասում եմ, ուրիշինով դու ինքդ ես այդպես ուզում, որովհետև Աստծուն հաճելի է, որ քոնը լինի այն, որ վստահված է քեզ աղքատների անունով. Ուրիշինը լինում է քոնը, երբ դու այն ծախսում ես նրանց վրա. Իսկ եթե ծախսում ես քեզ վրա, այն ժամ քոնը դառնում է ուրիշին. Միթե դու չես տեսնում, որ մեր մարմնում ձեռքերը ծառայում են, բերանը տրորում է կերակուրը, ստամոքսն այն ընդունում է. Չէ՞ որ ստամոքսը չի ասում, թե քանի որ ես եմ ընդունել, ես էլ պետք է ամեն ինչ պահեմ. Նույնը և աչքը, թեպետ նա է ընդունում ողջ լույսը, բայց միթե այդ պատճառով է նա միայն իր համար պահում այն, միթե լույս չի տալիս ողջ մարմնին. Քայլում են միայն ոտքերը, բայց միթե միայն իրենց են տեղափոխում, միթե դրանցով չի տեղափոխվում ողջ մարմինը. Նրանցից յուրաքանչյուրը, որը որևէ անդրաժեշտ գործ ունի, եթե չցանկանար իր հմտությունից ինչ-որ օգտակար բան տալ մյուսներին, ապա կկործաներ ոչ միայն մնացածներին, այլև հենց իրեն. Եթե աղքատները սկսեին վրեժխնդիր լինել ձեր անառակության համար, որ հատուկ է ժլատ և հարուստ մարդկանց, նրանք շուտով քեզ աղքատ կդարձնեին, եթե սրանք չցանկանային իրենց ունեցածը կիսել կարիքավորների հետ. Բայց ես, ասում է, կորցրեցի իմ միակ որդուն, որ դաստիարակվել էր մեծ հարստության մեջ, գեղեցիկ հույսեր էր ներշնչում, որդուս, որ պետք է լիներ իմ ժառանգորդը, ասենք թե, մի հեծ կլտա, այլ շնորակալ եղիր Աստծուն, և փառաբանիր խլողին, և դա Աբրահամի արածից նվաս չի լինի, ինչպես նա Աստծո հրամանով տվեց որդուն, այդպես և դու չտրտնջացիր, երբ Աստված վերցրեց նրան. Եթե դու, տեսնելով մեռած որդուդ, շնորակալ կլինես Աստծուց, ապա ավելի փոքր պարգև չես ստանա, քան նա, ով իր որդուն բերեց և մատուցեց որպես զոհ։ Եվ եթե դու վերջ տասեց կլտանքներիդ ու տրտունջներիդ ու բոլորին մղես փառաբանության, անհաշիվ պարգևներ կստանաս և երկնքից, և երկրից, մարդիկ կսկսեն զարմանալ քեզ վրա, հրեշտակները կծափահարեն, Աստված կպարգևի։ Բայց ինչպես կարելի է, կասի ինչ-որ մեկը, լաց չլինել նրա համար, ումից այլևս չեմ լսելու հայր անվանումը։ Ինչ ես ասում։ Միթե դու կորցրեցիր երեխայիդ, կամ զրկվեցիր որդուց։ Ոչ, լոք վերագտար նրան, և ամուր տիրացար նրան։ Եվ հայր անվանումը դու չկործրեցիր, այլ ավելի լավ անվան իրավունք ստացար, որովհետև գալիք ժամանակներում դու հայր անվանում կստանաս ոչ մահկանացու որդուց, այլ անմահից։ Թեպետ որդիդ չկա, դու մի մտածիր, թե կործրել ես նրան, ասես գնացել է ճանապարհորդության, նա նույնիսկ ըստ հարազատության քեզ չի լքել մարմնով, նա մանկիկ չէ, որ պարկել է քո առջև, այլ նա է, ով բաժանվել և համբարձվել է երկինք։ Ուրեմն, երբ տեսնում ես փակ աչքեր, սեղմված բերան, անշարժ մարմին, մի մտածիր այն մասին, թե այդ բերանն արդեն ձայն չի հանի, այդ աչքերը չեն տեսնի, այդ ոտքերը չեն քայլի, այլ մտածիր այն մասին, որ այդ բերանը ավելի լավը կխոսի, աչքերը ավելի մեծը կտեսնեն, ոտքերը կքայլեն ամպերում, և այդ ունայն մարմինը կան մահանա, և դու կստանաս անգերազանցելի որդի։ Հիշիր նահապետ Աբրահամին, որ Իսահակին մեռած չտեսավ, սակայն որ ավելի ծանր ու տանջալի է, հրաման ստացավ զոհաբերել նրան իր իսկ ձեռքով։ Բայց նա չնդիմացավ հրամանին, չհեծկլտաց և ոչինչ չբացականչեց հետևյալ կերպ. «Միթե դու դրա համար ինձ հայր դարձրիր, որպեսզի դարձնես որդուս սպանողը. Ավելի լավ կլիներ ամենևին չտայիր նրան, քան տալով այդպես ետ վերցնեիր. Դու ուզում ես վերցնել? Սակայն ինչու ես ինձ հրամայում սպանել նրան, պղծել իմ սեփական աչը. Այս որդու շնորհիվ չէ, որ խոստացար սերունդներով լցնել ողջ աշխարը. Ինչպես դու կտաս պտուղ, օկելով արմատը. Ով է այդպիսի բան տեսել կամ լսել? Ես սխալված եմ, խափված»։ Նման բաներ նա չի ասում, չի հակառակվում հրամայողին, կռվաններ չի պահանջում, այլ լսում է։ Արքո միակ որդուն, քո սիրելի Իսահակին, գնա մի բարձրադիր տեղ, և այնտեղ լեռան վրա, որ ցույց կտամ քեզ, ողջակիզիր նրան։ Եվ հրամանը կատարում է այնպիսի նախանձախնդրությամբ, որ ավելին է անում, քան հրամայված էր։ Նա դա թաքցնում է կնոջից և ծածուկ է պահում ծառաներից, թողնելով սպասել լեռան ներքևում։ Իսկ հիմա պատկերացրու, թե ինչպիսի զրույց կարող էր ունենալ որդու հետ, երբ մենակ մնացին և սիրտը դրանից ավելի ուժգին էր վառվում, իսկ սերը դառնում էր ավելի բորբոք։ Այդ որ բառը կարող է արտահայտել այն։ Տղային տանում է լեռ, կապում ոտքերը, դնում ցախի վրա և բարձրացնում է դանակը, պատրաստվելով հարվածել։ Չգիտեմ, թե ինչպես պատմեմ և ինչ բարերով, դա կարող է իմանալ միայն նա, ով արել է, ոչ մի խոսքով հնարավոր չէ արտահայտել այն։ Ինչպես չպոքվեց ձեռքը, ջղերն ինչպես դիմացան լարվածությանը, ինչպես նրան ետ չպահեց տրտմությամբ լեցուն որդու տեսքը։ Այս ամենը հնարավոր է տեսնել մեկ պատկերում, թե ինչպես հայրը դարձավ քահանա, զոհաբերումն ինչպես անարյուն կատարվեց, ողջակիզումը եղավ առանց կրակի։ Նա և սրախոխող արեց որդուն, և սրախոխող չարեց, Սրախոխող չարեց ձեռքով, բայց արեց մտադրությամբ, որպեսզի դրանով ապագա ժամանակներում բոլորին ուսուցանի, թե Աստծո հրամանը պետք է բարձր համարել և երեխաներից, և բնությունից, և գոյություն ունեցող ամեն ինչից, և անգամ հոգուց. Պատկերացրու այն մարդու զխրանքը, երբ հրաման է ստանում սրախողող անել իր մինուչի արվորդուն, որին ունեցավ անսպասելի, ինչ մտածումներ էին նրան տանջահար անում. Սակայն նա դրանց նազանդեցնում է, ամեն ինչները առջև ավելի ուժգին տագնապի մեջ էր, քան նիզակակիրը թագավորի առջև. Մի հայացքով նա ենթարկվեց դրանց, և ոչ մեկը չկարողացավ ծպտուն հանել, և ամեն ինչ այնպես էր խաղաղվել, որ ավելի շուտ զարդարում էին Աբրահամին, քան նրան վախ էին ներշնչում. Տես նաև նրա հաստատակամությունը. Բնությունն իր զենքով խոնարեցնում է գետնին, սակայն նա կանգնում է. Բարձրացնում ձեռքը, որտեղ ոչ թե պսակ է, այլ դանակ, որ բոլոր պսակներից լավն է. Հրեշտակների խումբը ողջունում է նրան, և Աստված երկնքից ազդարարում է նրա հաղթանակը. Կարող է լինել մի բան, որ հավասարվի այդ ավարի հետ. Եթե ատլետի հաղթանակից հետո ոչ թե մունետիկը ներքևից, այլ թագավորը վերևից նրան հաղթող ազդարարեր օլիմպիական խաղերում, միթե նա չէր մտածի, որ այն պսակից ավելի թանկ է, և միթե այն չէր գրավի ողջ թատրոնի ուշադրությունը, երբ ոչ թե թագավոր մարդը, այլ ինքը Աստված, և ոչ թե թատրոնում, այլ ողջ աշխարհի առջև, հրեշտակների խմբի և հրեշտակապետերի առջև նրան հաղթող է ճանաչում, երկնքից բարձրաձայն ազդարարելով այն. Ասա ինձ, որտեղ կարող ենք տեղավորել այդպիսի սրբին? Երբ ծնողներին հեշտ չէ կամահրել նույնիսկ անխոհեմ երեխաներին, նրանք այդպիսիներին էլ են խղճում, ապա այդ դեպքում կարելի է վախենալ վերջախոսության չափազանցումներից, երբ որդի թարազատ է, միակը, սիրելին, երբ նա պետք է հենց հորից ստանա հարվածը. Ո երանելի աչ, որ արժանանում է սրի, ո փառապանց սուր, ինչ աչի է նա արժանացել, ո փառապանց սուր, ինչ անելու համար է այն պատրաստվել, և ինչ ծառայություն ընդունեց, ում ծառայեց, որ արյունից ալ կարմիր կտրեց, սակայն նրանով չկարմրեց. Իսկապես չգիտեմ, թե ինչ եմ ասում, այնքան զարմնահրաշ տեսարան է. Նա չդիպավ պատանու պարանոցին, և չանցավ սրբի կոկորդի վրայով, չկարմրեց արդարի արյամբ, սակայն ավելին եղավ, քան դիպչելը. Ավելին անցավ, ու ավելի կարմրեց, ողողված արյամբ չթրջվեց նրանով. Հնարավոր է դուք կարծում եք, որ խելքը ստեղը չէ, որ այդպեսի հակասական բաներ եմ ասում. Արդարև, հենց այդպես է, երբ պատկերացնում եմ արդարի կերպարանքը. Սակայն ինձ չեմ հակասում. Աբրահամի ձեռքը պատրաստվում է դանակը խրել պատանու կոկորդը և պղծվել պատանու արյամբ. Սակայն Աստծո ձեռքը այն թույլ չի տալիս. Արդարև, ոչ միայն Աբրահամն է բռնել դանակը, այլև Աստված. Աստված Աբրահամի մտքում դրդում է նրան, սակայն խոսքով զսպում է. Ահա, Աստված նրան ասում է. Հարվածիր, և Աբրահամը անմիջապես պատրաստում է սուրը. Ասում է մի հարվածիր, և նա նույն փութկոտությամբ դանակն իջեցնում է։